Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության ծրագիրն է վրացահայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, ծրագիրը հեռարձակում է Թավի Սուփլեբա ռադիոկանալը։ Հայաստանն այսօր նշում է հաղթանակի և խաղաղության տոնը։ Տոնի կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հղած շնորհավորական ուղերձում մասնավորապես նշում է մայիսի 9-ը Հայաստանի ժողովրդի համար թանկ է նրանով, որ այն ազդարել է նոր խաղաղ կյանքի սկիզբ։ Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին 100,000-ավոր հայր կռվել են արդարության և ազատության հրամանատներում, բարձր պահելով հայ ռազմիկի անունն ու պատիվը։ Սա մեզ համար առաջին հերթին խաղաղության տոն է, որն արդար աշխատանքի և հայրենի երկիրը ոտքի կանգնեցնելու պատմական հնարավորություն է տվել, գրում է Սերժ Սարգսյանը իր ուղերձում և շարունակում. Ճակատագիրը մեզ համար սահմանել էր ևս մի պատմական հնարավորություն, ևս մի մայիսյան հաղթանակ. 1992 թվականի մայիսի 9-ին մենք կրկին արդարության և ազատության խրամատում էինք ընդդեմ ազգային խտրականության և եղեռնագործության։ Շուշիի ազատագրմամբ ֆիզիկական բնաջնջումից փրկվեցին ոչ միայն Ստեփանակերտը, այլև ողջ Արցախը, իսկ ավելի լայն առումով Հայաստանը և հայության հեռանկարը։ Հավելենք նաև, որ աշխատանքային այցով այսօր Լեռնային Ղարաբաղ մեկնած Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցում է մեծ հայրենականում հաղթանակի 69-րդ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Շուշիի ազատագրման 22-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումներին, փոխանցում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը։ Դե իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի եղբայրական այցը Վատիկան ավարտվել է, փոխանցում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգը։ Ըստ նույն աղբյուրի, այցի ընթացքում վեհապարը մասնավոր առանձնազրույց է ունեցել հանգստի անցած Բենեդիկտոս 16-րդ պապի հետ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը նաև հանդիպել է Վատիկանի պետքարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինիի հետ և այլ բարձրաստիճան հոգևորականների հետ։ Վեհապարը պատվիրակության ուղեկցությամբ այցելել է Սուրբ Պետրոսի տաճար, ապա կաթոլիկ եկեղեցու կողմից օրեր առաջ սրբադասված Հովհաննես 23-րդ և Հովհաննես Պողոս 2-րդ պապերի շիրիմներին աղոթք է կատարվել հայոց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետին նվիրված արձանի առջև։ Նշենք, որ այսօր ամբողջ հայ ժողովրդին ուղերձ է հղել նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից, մասնավորապես նշելով, որ մայիսի 9-ը մեր կյանքում նշանավորվում է հայկական մեծ պատերազմում և արցախյան ազատամարտում մեր ժողովրդի հաղթանակներով, մարդկանց և ազգերի խաղաղ ու ազատ ապրելու աստվածաշնոր իրավունքի և հայրենիքի պաշտպանության նվիրական խորհրդով։ Իր ուղերձում գրում է վեհապարը ու շարունակում աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի զավակները հայրենական մեծ պատերազմի բոլոր ռազմաճակատներում հերոսական ուղի անցան և հերոսական մասնակցություն են ունեցել բռնության դեմ պայքարում և հաղթանակի ձեռքբերման գործում։ Հայրենասեր ու քաջարի նույն ոգով հայորդիկ ազատագրեցին Շուշին, մեծ հաղթությամբ պսակելով արցախյան ազատամարտը։ Լի ենք հավատով, Աստծո զորակցությամբ հաղթանակով պիտի պսակվի նաև արցախահայության ազատ ու անկախ ապրելու արդար իրավունքը։ Դեյս Կալիֆորնիայի նահանգի խորհրդան այսօր ջախջախից մեծամասնությամբ 70 կողմ 1 դեմ պատմական քայլ կատարեց, որդե գրելով Արցախի Հանրապետության անկախությունը ճանաչող բանաձև, հայտնում է ՀՅԴ-ի Արևմտյան Ամերիկյան Կենտրոնական Կոմիտեն։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Արևմտյան Ամերիկայի Կենտրոնական Կոմիտեն ողջունում է այս խիզախ քայլը, որը վկայությունն է ամերիկայության տքնաջան աշխատանքի, ինչպես նաև Կալիֆոռնիա նահանգի հանրային պաշտոնատարների ցուցաբերած հարգանքի բոլոր ժողովրդների, այս պարագայում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի նկատմամբ, ասված է հայտարարությունում, որը տարածել է ամերիկյան կայքերից մեկը։ Առավել գնահատելի ենք համարում այն իրողությունը, որ Կալիֆոռնիայի օրենսդիր մարմինը ազատության և ինքնորոշման սկզբունքները ամրապնդող իր այս քաջարի քայլը կատարեց ի հեճուկս ադրբեջանական ուժեղ ճնշումների, գնահատելով նահանգային օրենսդիր մարմնի այս բանաձևին կողմ քվեարկած յուրաքանչյուր օրենսդրի քայլը, ցանկանում ենք առանձնահատական արձանագրել այդ մարմնի անդամներ Մայք Գաթոյի, Ադրին Նազարյանի, Քաջո Աչաջյանի և խորհրդանի նախագահ Ջոն Փերեսի հանդեպ, որոնք ղեկավարեցին այս դրական արդյունքը, ապահոված ջանքերը հարազատորեն ներկայացնելով իրենց ընտրատարածքի բնակչության շահերը, հայտարարում է ՀՅԴ-ի Արևմտյան Ամերիկյան Կենտրոնական Կոմիտեն, բանաձևը համարելով վճռական հաղթանակ հայ ժողովրդի Ղարաբաղի բնակչության և հանուն ինքնորոշման իրավունքի պայքարող բոլոր ժողովրդների համար։ Հայաստանը խորհրդային կարգերի հիմնումից վեր ոչ միայն մեծ զորահրամանատար դառնալ է ունեցել, այլև խորհրդային պետության ամենատարբեր ոլորտներում մշտապես ականավոր հայեր են եղել, այդ թվում եւ ամենաբարձր ղեկավար պաշտոններում։ Նրանցից մեկն է եւ հայտնի Անաստաս Միկոյանը, որի 100-ամյակը լրացավ բոլորին վերջերս, եւ այդ կապակցությամբ Երևանի քաղաքապետարանը որոշել է նրա արձանը տեղադրել Երևանյան պուրակներից մեկում, բայց դա առաջ է բերել շատերի դժգոհությունը, քանի որ հայտնի է Միկոյանը եղել է Ստալինի մերձավոր Զինագիցը։ Լսենք մեր թղթակից Իրինա Հովանեսյանին։
Երևանի քաղաքապետարանում այսօր արգելվեց լրագրողների ներկայությունը Մշակույթի և կրթության հանձնաժողովի նիստին, որի ժամանակ քննարկվում էր բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանը Երևանի կենտրոնում տեղադրելու մասին ավական ու սկանդալային որոշումը։ Թեև նիստը բաց էր, դռնփակ քննարկում անցկացնելու որևէ որոշում չկար, սակայն լրագրողներին թույլ չտվեցին անգամ քաղաքապետարանի դռներից ներս մտնել։ Այս արգելքից վրթովված ավական ու ընդդիմադիր Բարև Երևան խմբակցության ներկայացուցիչները վիճաբանության մեջ մտան քաղաքապետարանի լրատվական ծառայությունը ներկայացնող Արթուր Գևորգյանի եւ Արթուր Սարուխանյանի հետ, որևէ կերպ չկարողանալով հասկանալ լրագրողներին ներս չթողնելու իմաստը։
Ժողովուրդը ունի նպատակ։ Դուք ես գիտեք, ինչ անեք, ուից մի ասեք։ Չեք կարող թույլ չտալ։ Ժողովուրդ չեն կարող, իզուր դեպի
անձնական։
Լրատվական ծառայության ներկայացուցիչները մեզ պարզաբանեցին, որ Մշակույթի հանձնաժողովի նախագահ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Թամար Պողոսյանն է իրենց հանձնարարել լրագրողներին ներս չթողնել։ Խոսքը Մշակույթի նախկին նախարար Թամար Պողոսյանի մասին է, ում գլխավորած հանձնաժողովը ապրիլի վերջին դրական եզրակացություն էր տվել Միկոյանի արձանը տեղադրելու առաջարկին։ Տիկին Պողոսյանը մեզ այդ զրույցում չէր թաքցրել, որ ինքը տեղյակ չի եղել Անաստաս Միկոյանի կենսագրության վիճահարույց դրվագների մասին։
Ես ձեզ փոխանցում եմ ավական մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թամար Պողոսյանի ինձ տրված հանձնարարականը կամ բացատրություն, որ հանձնաժողովի այս նիստը լուսաբանման համար նպատակահարմար չեն գտնում։ Ճիշտ կլինի այդ հարցը Թամար Պողոսյանին ուղղել։
Թամար Պողոսյանը իջավ եւ հայտարարեց, որ լրագրողներին ներս չեն թողնում անվտանգության նկատառումներով։
Ոչ մեկը դեմ չի հրապարակային գործունեությանը, բայց քանի որ այստեղ քաղաքապետարանը խնդիր ունի նաեւ անվտանգության, նախնական կարգը հարցը տեխնիկական դաշտում է սիրելի լրատվամիջոցներ։
Իսկ ինչ անվտանգության խնդրի մասն է խոսքը։ Լրագրողները սպառնում են քաղաքապետարանի անվտանգությանը։
Շնորհակալ եմ ձեզ, ես մի ժամ
չեմ։ Չէ, իրոք լրագրողները սպառնում են քաղաքապետարանի անվտանգությանը։
Սա իրենց խնդիրն է, սա իմ խնդիրը չի։
Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը տեղյակ էլ չէ այս ամենի մասին, վստահեցնում էր լրատվական ծառայության պետ Արթուր Գևորգյանը։ Ինչևէ, 1.5 ժամ փակ դռների հետևում քննարկումից հետո հանձնաժողովի ղեկավարը դուրս եկավ եւ հայտարարեց, որ Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրելու ավական ու ապրիլի 39-ի նիստում կայացված որոշումը փոփոխման ենթակա չէ, այն հանձնված է կառավարությանը, մնացածը կառավարության խնդիրն է։ Պողոսյանը այսօր էլ էր պնդում, որ քաղաքապետարանի ներկայացրած կենսագրականում, որի հիման վրա կայացվել է որոշումը, չկան փաստեր, որ Ստալինյան շրջանում նա հազարավոր հայերի գնդակահարության մասնակից է եղել։
Հիմա կառավարության ինչպիսի դիրքորոշում կունենա, կառավարության որոշումը կստանան, այնուհետև գնահատականներ կտան։
Պաստորեն, դուք կառավարությանն եք հանձնում, հա՞։
Դա իր լիազորությունն է, ես չեմ հանձնում, դա իր լիազորությունն է։
Ավականին չէր կարող այդ որոշումը։
Ոչ, ավական լիազորությունների շրջանակներում մենք հանձնաժողովն դալ քննարկեցինք։ Նոր իրավական հիմք ունենք, մենք քննարկում ենք այն իրավական հիմքը, որ քաղաքապետարանը մեզ տրամադրում է, սա է ընթացակարգը, սա է իրավական գործընթացը։
Երևանի արխիվները, Դեմոյանի պնդումները,
սրանք դեռևս
տարածաստեղեկությունները, տեսանյութերը, դրանք
չէ, դա պետական քաղաքականության որոշելու համար պետության լիազող ֆունկցիաների մեջ է մտնում, դա մեր գործառույթը չի։
Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանն էլ ասաց, ավականին իր գործառույթը կատարել է եւ այլևս անելիք չունի։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե ինչու է որոշվել հենց բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանը տեղադրել Երևանում,
առաջարկությունը եղել է նրա հարազատների կողմից եւ բացի դրանից Մոսկվայի հայկական համայնքի ներկայացուցիչների կողմից, այնտեղ ակադեմիկոսներ, դերասաններ կային եւ Ջիգարխանյանը կար։
Ցեղասպանության ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը, ով ապրիլի 30-ին ընդդիմացել էր ավականու որոշմանը, հայտարելով, որ ինքը չի կարող համաձայնել նման կենսագրություն ունեցող գործչի արձանի տեղադրմանը, այսօր էլ է վերահաստատել իր կարծիքը։
Ես շարունակելու եմ մնալ իմ կարծիքին, ավելին ես պատրաստ եմ ավելի այն հիմնավորելու, դա իմ անձնական մասնագիտական դիրքորոշումն է։ Ես սկզբունք այն մարդ եմ, չեմ կարող փոփոխության ենթարկել կամ այլ ինտերպրետացիա տալ պատմությանը, որ ինձ համար հայտնի է այս փաստերի։ Ես խոսում եմ փաստերի լեզու, ոչ թե որպես անհատ։
Մինչ Երևանի ավականին փաստորեն որոշումը կայացրել եւ մի կողմ է քաշվում, հարյուրավոր քաղաքացիներ ու մտավորականներ ստորագրահավաք են անցկացնում, պահանջելով վարչապետից, քաղաքապետից ու մշակույթի նախարարից չեղյալ համարել հազարավոր անմեղ մարդկանց կյանքի զրկելու գործում մասնակցած եւ այդ գործը նախաձեռնած Միկոյանի արձանը տեղադրելու որոշումը։ 20-րդ դարի ամբողջատիրական կայսրության ձևավորմանը նպաստած քաղաքական պատեհապաշտ չարագործներից մեկին հանրությանը որպես դրական կերպար ներկայացնելը բռնատիրական արժեքների ամրագրում է, հազարավոր անմեղ զոհերի հիշատակի եւ նրանց սերունդների կրած տարապանքների անարգանք, նշում են նամակագիրները։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոգայան, Երևան։
Դե իսկ այս պահին էլ առաջարկում եմ լսել այսօրվա մամուլի տեսությունը, որը պատրաստել է մեր թղթակից Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Այսօր Հայաստանը եւ Արցախը տոնում են հայրենական մեծ պատերազմում եւ Արցախի անազատամարտում տարած հաղթանակները։ Հաղթանակներ, որոնք իրոք տոն են ու մեծագույն պատիվ հաղթանակած ժողովրդի համար, սակայն այսօր ժողովուրդը զգում է այդ հաղթական բերկրանքը։ Տերևս միայն այն փաստը, որ իրենց կյանքի գնով այդ հաղթանակները թշնամուց կորզած նախկին ազատամարտիկներն այսօրը տոն չեն համարում, արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ հաղթանակներ տանելը դեռևս քիչ է, պետք է նաև այն պահել ու արժևորել։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Արցախյան պատերազմից առաջ, պատերազմի ժամանակ եւ առավելապես պատերազմից հետո Հայաստանում եղել են եւ կան բազում նողկալի երևույթներ, բայց այդ ամենը դարձյալ չի կարող ստվերել այն փաստը, որ մեր ժողովուրդը ռազմաճակատում եւ թիկունքում պաշտպանում էր սեփական հողը։ Եւ այս դեպքում դա մեզ թույլ է տալիս ոչ միայն խոնարհվել մեր զինվորների սխրանքի առջև, այլև հպարտանալ, որ մենք հայ ենք եւ Հայաստանի քաղաքացի։ Չորրորդ իշխանություն թերթում կարդում ենք. Եկեք ազատամարտիկին եւ հայ ժողովրդին իրարից չանջատենք։ Եթե վատ ենք ապրում, ուրեմն բոլորով ենք վատ ապրում։ Հայտարարել է գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, անդրադառնալով ազատամարտիկների սոցիալական խնդիրներին։ Փաստորեն, գեներալ Մանվելը բոլորի նման վատ է ապրում։ Իսկ մեզ թվում էր, թե էլի ոչինչ, յոլա է գնում։ Համենայն դեպս օրվա հացի փող ունի, պարզվում է այդպես չէ։ Նա իրեն եւ հայ ժողովրդին իրարից չի անջատում։ Ճիշտ է, ոչ բոլոր հայերը սեփական մարզ ունեն, բայց դե հիմա իդեպ գեներալ Մանվելն անդրադարձել է նաև երկրապահ կամավորական միությունից մի կողմ քաշված ու իրենց իրավունքների համար պայքարող ազատամարտիկներին ու ասել, թե ոչինչ, թող մի քանի հատ էլ չինացուպես բռակ ունենանք։ Մարդը ճիշտ է ասել, եթե մեկը ջիպերի շարասյուն չունի, բիզնեսներ չունի, Սերժ Սարգսյանին վերջին բոլշևիկ չի ասում, էլ ինչ ազատամարտիկ, տեղով մեկ բռակ է, իսկ աննկուն ազատամարտիկ Սամվել Ալեքսանյանն օրինակ բռակ չէ, նույնիսկ որակի նշանով է, մանավանդ որ նա էլ է բոլորով վատ ապրողներից մեկը, հեգնում է չորրորդ իշխանությունը։ Հրապարակը գրում է. Իզուր է անհանգստանում Ռուսաստանի դեսպանը, ոչ միայն հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունները, այլև մեր պետությունն էլ այսուհետ Եվրոպայից ու Միացյալ Նահանգներից օգնություն դժվար թե ստանա։ Եվ պատճառն այն չէ, որ Հովիկ Աբրամյանը ոչ մի օտար լեզվի չի տիրապետում, եւ ի տարբերություն Տիգրան Սարգսյանի կապեր չունի արևմուտքում։ Պարզապես մենք մտել ենք մի այնպիսի փուլ, որ մեզ մնացել է միայն մեկ օգնության ձեռք՝ ռուսական ձեռքը։ Այնպես որ ռուսական կողմի կանխատեսած վտանգների չեզոքացումը ստացվելու է ինքն իրեն։ Այնպես, ինչպես ստացվեց Ղրիմի հարցում մեր անվերապահ աջակցությունը, որի մասին երեկևս մեկ անգամ արդեն Մոսկվայում խոսեց երկրի առաջին դեմքը ռուսական կայսրության ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Ժամանակը գրում է. Կալիֆորնիայի խորհրդարանը երեկ ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Այս տեղեկությունը կրկնակի ողջունելի եւ հետաքրքրական է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի ելույթի ֆոնին, որն Ղարաբաղի անկարգավորման թեմայով ունեցել էր Կարնեգի հիմնադրամում եւ ներկայացրել ամերիկյան քաղաքականությունն այդ հարցի կապակցությամբ։ Այդ քաղաքականությունն ըստ էության ամփոփված է մադրիդյան սկզբունքներից մեծ ծանոթ կետերով, որոնք էլ ներկայացրել էր ամերիկացի համանախագահը։ Այդ կետերը բուրն արձագանք են առաջացրել Հայաստանում, սակայն առավելապես հասարակական եւ փորձագիտական շրջանակներում։ Իշխանական եւ քաղաքական դիրքորոշումներ չեն հնչել, ինչը սակայն զարմանալի էլ չէ, քանի որ Հայաստանի իշխանություններն ու քաղաքական ուժերը այսօր որևէ դիրքորոշում արտահայտում են միայն լավ ծանրութ հետևանելուց հետո, ոչ թե ինչ է պետք Հայաստանին տեսանկյունից, այլ թե ինչ կասի Ռուսաստանը։ Երևի Ռուսաստանն ամեն մեկին իր արձագանքները կփոխանցի առաջիկա օրերին։ Իսկ առայժմ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչում է ամերիկյան 5-րդ նահանգը, ինչն ըստ էության նշանակում է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 10%-ը արդեն ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Այսինքն, մինչ Հայաստանում քննարկում են Ուորլիքի հայտարարությունները, իսկ ոմանք լեռում Միացյալ Նահանգներում այդ հայտարարություններին զուգահեռ տեղի է ունենում գործ կոնկրետ շարժ Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու ուղղությամբ, եզրակացնում է ժամանակ օրաթերթը։
Դեսկ Լեռնային Ղարաբաղը մերժում է Ջեյմս Ուոլքի կողմից ներկայացված բանաձևը, կապված Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հետ։ Պետ դեպարտամենտն էլ հաստատել է, որ Ուոլքը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը։ Ահա այսպես օրինակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուոլքի ելույթը Քարնեգի հիմնադրամում արտահայտում է Ամերիկա Միացյալ Նահանգների քաղաքական տեսակետը։ Այդ մասին երեկ կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ջեն Պսակին։ Ամերիկացի համանախագահը խոսել է հիմնական սկզբունքների մասին, որոնք ուղված են հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, մասնարապես շեշտել է Պսակին, նշելով, որ Ուոլիքը ոչ մի նորություն չի ասել, այլ հերթական անգամ ընդգծել է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն ու հավատարմությունը այդ գործընթացին։ Այս պահին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Տաթև Լազարյանին, քանի որ Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը էլ ավելին էր սպասում Ուոլիքից պարզվում է։
Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուոլքը Վաշինգտոնի Քարնեգի կենտրոնում ելույթ է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղ հակամարտության լուծման բանալիները թեմայով։ Ինչպես ինքը Ուոլքն է ասել, ինքը հանդես չի գալիս բոլոր համանախագահների անունից և իր ելույթով ներկայացնում է ամերիկյան քաղաքականության մոտեցումները Ղարաբաղյան հարցի լուծման վերաբերյալ։ Ջեյմս Ուոլքը հայտարարել է, որ խաղաղությունը հասանելի է, կողմերն էլ հասել են այնպիսի մի կետի, երբ դիրքորոշումները բանակցությունների հետագա ընթացքի վերաբերյալ շատ բևեռացված չեն։ Ըստ համանախագահի, կան շրջանառվող սկզբունքներ, փաստաթղթեր և համաձայնությունը ուրվագծվում է։ Սակայն հիմնական խնդիրը այն է, որ պետք է ճանապարհ գտնենք օգնելու կողմերին այդ վերջին համարձակ քայլը ձեռնարկելու հարցում, որպեսզի մնացած տարաձայնություններն էլ հարթվեն, հայտարարել է Ուոլքը։ Պատմելով Լեռնային Ղարաբաղի այցերի և տեղի իշխանությունների հետ հանդիպումների մասին, Ջեյմս Ուոլքը նշել է, որ հաջորդ շաբաթ կրկին այցելելու է Ղարաբաղ մյուս համանախագահների հետ և այդ առիթով շեշտել, որ տևական խաղաղության ցանկացած համաձայնություն պետք է արտացոլի բոլոր կողմերի դիրքորոշումը։ Ըստ Ուոլքի, երկու նախագահներն էլ ցանկանում են առաջընթաց ունենալ, երկուսն էլ համաձայն են, որ վերջին տարիների ընթացքում բանակցված փաստաթղթերը պարունակում են համաձայնության ընդհանուր գծեր։ Ամերիկացի համանախագահ այնուհետև թվարկում է հաստատված փողզիջման այդ կետերը, որոնք ներկայացվել են նախագահներ Օբամայի, Մեդվեդևի և Սարկոզի 2009 թվականի Լակվիլայի և 2010 թվականի Մուսկոկայի համատեղ հայտարարություններում։ Ըստ Ուոլքի, թվարկածի Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի փոխադարձաբար համաձայնեցված և իրավական ուժ ունեցող կամ արտահայտման միջոցով ապագայում։ Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող Ուոլքի բնորոշմամբ գրավյալ տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի վերահսկողությանը։ Ադրբեջանի ինքնիշխանության նկատմամբ հարգանքի բացակայության պայմաններում կարգավորում չի կարող լինել և Ադրբեջանի ինքնիշխանության ճանաչումը այդ տարածքների նկատմամբ պետք է վերականգնվի, հայտարարել է ամերիկացի համանախագահը։ Այսպիսով Ուոլքը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցը սահմանափակում է միայն Ղարաբաղը շրջապատող տարածքներով։ Նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար հանրապետության սահմաններում գտնվող տարածքը, որը չի վերահսկվում Բաքվի կողմից, պետք է ստանա միջանկյալ կարգավիճակ, որի համար առնվազն պետք է ապահովված լինեն անվտանգության երաշխիքներ և ինքնակառավարում։ Չորրորդ պետք է լինի միջանցք, որը կկապի Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը։ Այն պետք է բավարար լայնություն ունենա, որպեսզի անվտանգանցում ապահովի, բայց այն չի կարող ընդգրկել Լաչինի ողջ շրջանը, հայտարարել է Ուոլքը։ Հինգերորդ տևական կարգավորման ներքո պետք է ճանաչվի ներքին դեղահանվածների և փախստականների իրենց նախկին բնակավայր վերադառնալու իրավունքը, և վերջապես վեցերորդ կարգավորմամբ պետք է ապահովեն անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, ինչը կներառի խաղաղապահ գործողություն։ Չկա այնպիսի սցենար, որտեղ խաղաղությունն ապահովի առանց լավ մշակված ու բոլոր կողմերի վստահությունը վայելող խաղաղապահ գործողության։ Ուոլքը նշել է, հաջորդ շաբաթ հրադադարի համաձայնագրի ստորագրման 20-րդ տարին է, թե պետք կարող ենք հպարտանալ, որ կարողացել ենք խուսափել պատերազմի վերսկսումից, սակայն պետք է նաև համաձայնենք, որ ներկայիս իրավիճակը անընդունելի է և երերուն։ Ըստ Ուոլքի, ժամանակն է, որ կողմերը պարտավորություն ստանձնեն ձեռնամուխ լինելու խաղաղության բանակցություններին, հիմք ընդունելով մինչ օրս կատարած աշխատանքը։ Հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը այս ելույթից առաջ կոչ էր արել Միացյալ Նահանգներին Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ամերիկյան արժեքներին համապատասխան քաղաքականություն վարել։ Ելույթից հետո Համբարյանը մեզ հետ զրույցում ասել է, Ուոլքի այսօր ներկայացրած ծրագիրը նորություն չէր,
Եվ
ձևաչափը ոչ բարոյական տեսանկյունից է ընդունելի, ոչ էլ գործնական տեսանկյունից կայուն։ Մինչ մենք ողջունում ենք այն հանգամանքը, որ հիմնական շեշտադրումը վերստին կենտրոնանում է կարգավիճակի առանցքային լինելու հանգամանքի վրա, այս ծրագիրը զգալի հետ է մնում ժողովրդավարական կերպով ինքնորոշվելու ամերիկյան հիմնարար գաղափարից, որը հարատև սկզբունք է, հենց դրա վրա է ամերիկյան պետությունը հիմնվել և դրա միջոցով է, որ հարյուրից ավելի նոր պետություններ են գոյացել վերջին կես դարի ընթացքում։ Այսպես կոչված օկուպացիայի մասին շեշտադրումներ անելով, ըստ Համբարյանի, Ուոլքի ներկայացած ձևաչափը կրկին կոչ է անում Բաքվի ագրեսիայի զոհ դարձած Հայաստանին ու Ղարաբաղին հիմնական ռազմավարական նշանակության զիջումները կատարել։ Փոխարենը միայն ոչ հստակ եւ հեշտ դրժելի խոստումներ ստանալով ավելի ու ավելի ռազմատենչ դարձող Ադրբեջանի իշխանություններից։
Արտագաղթը շատ լուրջ վնաս է հասցնում մեր երկրին։ Սա անընդհատ արծարծվող հարց է, թեմա է։ Ժամանակ առ ժամանակ սրան է անդրադառնում նաև ազգային վիճակագրական ծառայությունը, որը ուշագրավ տվյալներ է հրապարակում։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Ավելի քան 28,000 հայաստանի քաղաքացիներ վերջին 3 ամիսների ընթացքում հատել են սահմանը եւ չեն վերադարձել։ Իսկ վերջին 1 տարվա ընթացքում Հայաստանում մշտական բնակչության թիվը պաշտոնապես նվազել է ավելի քան 15,000-ով։ Ընդ որում, այս տարվա առաջին 3 ամիսների ընթացքում բնակչությունը նվազել է շուրջ 4,500-ով։ Մինչդեռ անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում այդ ցուցանիշն աճել էր ավելի քան 1,100-ով։ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարտահարմարի եւ ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարեն Գույմջանի խոսքով այս տարի ծնունդները պակասել են միգրացիան ավելացել։
Սա իհարկե պայմանավորված է միգրացիայի ցուցանիշի աճով։ Անցած տարի այդ ցուցանիշը ավելի փոքր է եղել եւ բնական հավելաճի շնորհիվ բնակչության թվականակում աճ է արձանագրվել։ Իսկ այս տարի բնական հավելաճն էլ է նվազել, միգրացիան էլ ավելի աճել է, դրա համար բնակչության թվականակը նվազել է։
Մարզերում արտագաղթի այս տվյալներից տեղյակ չեն, բայց արտագաղթողներին ճանապարհում են գրեթե ամեն օր։ Եղեգնաձորում օրինակ մեծ հետ զրուցած բնակիչները ցույց էին տալիս կողպած դռները ու խոսում տարվա մեջ 8-9 ամիս օտարության մեջ Ռուսաստանում գտնվող տղամարդկանց մասին։
Մենք ասում համարյա թաղը մեծ ամասությունը Ռուսաստանում։ Շատ քչերն են ստեղի դասակները։
Փորձագետները նշում են, որ Ռուսաստանում ընդունված վերջին օրենքը առավել հեշտացված կարգով քաղաքացիություն տրամադրելու վերաբերյալ կարող է էլ ավելի մեծացնել արտագաղթը։ Միգրացիոն հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Վադիմ Վոյնիկովը, սակայն, խորհուրդ է տալիս ռուսական օրենքը քննադատելու փոխարեն Հայաստանի ներսում լուծել խնդիրները։ Հարցի լուծման բանալին Հայաստանի տնտեսության զարգացումն է, որպիսի հայ երիտասարդները հնարավորություն ունենան աշխատել հայրենիքում։ Ինչքան որ ինձ է հայտնի, այստեղ ապրող երիտասարդները շատ են ցանկանում աշխատել հենց իրենց հայրենիքում, ուղղակի նրանք այդ հնարավորությունը չունեն։ Եթե աշխատանքի խնդիրը գոնե մասամբ լուծվի, մարդիկ կվերադառնան, պետությունը պետք է ստեղծի այդ պայմանները։ Մեզ հետ զրուցող եղեգնաձորցիները եւս պնդում էին, հնարավորության դեպքում չեն մեկնի, ավելին, եթե աշխատանք լինի, մեկնածները կվերադառնան։
Քո տանն ավելի լավ է զգում, քան հարևանի տանը, չէ՞։ Ոչ մեկը չի ուզի իրատունից գնում, որ լավ է, չեն գնա։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտենք այսօրվա մեր հաղորդումը եւ հաջողություն մաղթենք ձեզ։ Միշտ նոր հանդիպում։